Lui NATO de la Istanbul, unde liderii din alianță nu au invitat Bosnia-Herzegovina să adere la blocul nord-atlantic din cauza că nu cooperează cu tribunalul de la Haga. PDJ-Down a precizat că 48 din cele 60 de oficialități destituite vor putea să reintre în administrația publică dacă Radovan Karadžić va fi găsit și predat tribunalului. Directorul Institutului Bosniac de la Londra, Quintin Hoare, a declarat că nu există îndoieli că înaltul reprezentant al comunității internaționale în Bosnia-Herzegovina a acționat legal destituind oficialitățile sârbilor bosniaci. I-au fost date aceste împuterniciri de grupul de contact înființat în timpul războiului din Bosnia, care includea Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța și Germania și fusese aprobat de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și, de asemenea, prin acordul de la Dayton. Aceasta nu este prima decizie privind destituirea unor oficialități în Bosnia și Herțegovina. Anterior mai fuseseră dați afară din posturi, în total 90 de funcționari. Predecesorul lui PDJ-Down la postul de înalt reprezentant al comunității internaționale în Bosnia-Herzegovina, Wolfgang Petrić, a declarat că această ultimă destituire trebuie să fie un semnal serios pentru Republica Srpska. Oamenii simpli acum, chiar și în Republica Srpska, își dau seama din ce în ce mai mult că acest naționalism local îi izolează și ei trebuie să iasă din izolare. Să sperăm că acest semnal pe care l-a dat PDJ-Down îi va ajuta să-și schimbe mentalitatea și să-și asume responsabilitatea și realitățile din trecut, a declarat Wolfgang Petrić.
Este ora 21 și 32 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul de la Praga al Europei Libere, de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Veți mai putea asculta informații și relatări despre planurile guvernului de a majora salariile și pensiile, despre simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei moldovene și despre Euro 2004.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău, iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Lovitură liberă. Numai la Radio Europa Liberă, o rubrică de Traian Ungurean.
Cehii au făcut în toate cele patru meciuri de până acum un fotbal de producție. Grecii au făcut, în schimb, un fotbal sindical organizat cu scopul unic de a opri orice formă de producție. Otto Rehhagel, antrenorul german pe care Grecia ar face bine să-l boteze Panzeriadis, va încerca o nouă formulă de blocaj. Grecii nu își pot permite să joace deschis, fără a fi măturați de furia cehă. Capsis va sta probabil lipit de Baroș, iar Traianos Delos va trăi în careul mic cu Jan Koller în brațe. Grecii au doar un atu și jumătate. Angelos Karisteas, un vârf masiv, obișnuit să se descurce cu o dietă de subnutriție, 4-5 mingi decente pe meci. Reintrarea lui Zisis Vrizas, deși incomplet refăcut, aduce grecilor încă o jumătate de argument. Vrizas, uitat de comentator la Fiorentina, e un jucător subestimat. Grecii nu pornesc însă cu mintea limpede. Aseară lotul s-a răsculat pe motive de simbrie. Jucătorii au notat că federația a făcut 10 milioane de dolari profit pe semifinala lor și cer 300 de mii de dolari pe cap, nu 120 cât a promis federația. În rest, totul ține de cifre. Se spune că Nedved va juca cu un motor stins, ferindu-se de cartonașul galben care l-ar putea scoate din finală. E greu de crezut. Nedved e liderul unei echipe care nu știe să se oprească. Până și rezervele care au umilit Germania au în sânge boala cehă a gospodarului care nu face pauză. Cehia-Grecia e, după toate regulile bunului simț, meciul care va duce Cehia în finală. Dacă astă seară logica fotbalului își va face jocul, vom ajunge duminică la Portugalia-Cehia, una din acele întâlniri pe care le numim neputincioși meciul secolului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Semifinala de la campionatele de fotbal europene din Portugalia, semifinala Grecia-Cehia, începe peste 10 minute și vom reveni cu informații spre sfârșitul emisiunii.
La Chișinău, guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede aproape dublarea salariilor în sectorul bugetar, treptat între 2005 și 2010. Pensiile vor fi majorate în fiecare an, începând cu 1 aprilie. De la Chișinău, relatează Vitalie Dogaru.
Solicitat să comenteze proiectul de lege avizat de către guvern, președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, a menționat că la elaborarea documentului nu s-au luat în considerație propunerile sindicatelor.
Se prevede continuarea discrepanței. Minimumul e prea mic și e prea mare maximumul. Proiectul prevede salariul minimum să fie de 200 de lei, dar maximum ajunge până la 9600 de lei. Fiecare are necesitate prima dată fiziologic să se întrețină și pe urmă, în comparație cu domeniul în care activează el, poate să aibă și 3000, și 4000, și 5000. Dar acei săraci care au fost rămân săraci, acei care au avut un salariu mai mare, tot timpul vor avea un salariu mai mare.
Ministrul adjunct al Muncii și Protecției Sociale, Sergiu Sainciuc, a menționat, citat de agenția de presă Flux, că diferențierea salarizării va fi efectuată în limitele de apazonului de salarizare conform unor criterii și norme de evaluare a performanțelor. Președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, spune că procedeul de calculare a salariilor conform unor grile și categorii este unul învechit. Potrivit lui Chiriac, această modalitate de salarizare a angajaților bugetari propusă de guvern nu poate schimba cu mult situația.
Salariul trebuie să fie îndreptat direct la om și trebuie să începem că-i dirăticătoare, că-i paznic, că-i lucrător auxiliar, mai știu eu ce, trebuie să aibă salariul de 630 de lei. Iar mai apoi, de trecut la grilele acestea, dar ei s-a făcut iarăși prin standardele cele vechi, înțelegem noi cam ce se prevede aici, fiindcă guvernele precedente, mai ales al lui Cebuc, tot a luat așa decizii de majorări de salarii, în ajun nu știu ce evenimente importante care erau acolo și după ce se petrecuse evenimentele, au luat sau anulat hotărârile de guvern.
A fost președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac. L-am solicitat și pe expertul economic de la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale, Veceslav Ioniță, să comenteze majorarea salariilor cu aproximativ 90% până în anul 2010, propusă astăzi de guvern. Veceslav Ioniță.
Dacă va fi situația cum este la ziua de astăzi, că este o creștere așa normală, cu o inflație normală, în 2010 prețurile vor crește minimum de 2 ori jumătate. O mărire a salariului cu 90% nici nu va duce la situația de la ziua de astăzi. Până atunci ar trebui să discuți să fie în Uniunea Europeană și să ai în general alte salarii. Este o declarație populistă, deci nu are nimic cu activitățile de zi cu zi a guvernului. Salariile vor crește, nu va fi cu 90%, eu sunt sigur că vor crește cu mai mult de 90%, vor crește minimum de 2 ori și în sfera bugetară până în 2010.
Potrivit Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, 40% din numărul de angajați nu au un salariu care ar ajunge la limita minimumului de existență de 630 de lei. Totodată, 80% din angajații moldoveni primesc lunar un salariu mai mic de valoarea coșului minim de consum, care se ridică la 1500 de lei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Tarle va aproba tot astăzi și propunerea președintelui Vladimir Voronin privind simplificarea procesului de obținere a cetățeniei moldovene. Propunerea a fost aprobată și de Parlament, așa că devine lege. Valeriu Cațăr relatează.
Parlamentul a modificat în ședința de astăzi legea cu privire la cetățenie, înlesnind unor categorii de persoane care au locuit permanent și legal pe teritoriul fostei Republici Moldovenești până la 23 iunie 1990 și locuiesc în prezent în Republica Moldova, obținerea cetățeniei moldovenești. Inițiativa modificării în acest sens a legii cu privire la cetățenie a fost lansată de președintele Vladimir Voronin și prezentată în Parlament de consilierul acestuia, Artur Reșetnikov.
Alte momente care țin de acest proiect de lege se referă la o categorie de persoane care se adresează cu cereri de perfectare a cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare, adică e vorba de persoane pensionare, persoane în vârstă și invalizi care conform legislației sunt scutiți de obligativitatea de a trece comisia care verifică cunoașterea, nivelul cunoașterii limbii de stat. Șeful statului propune că anume aceste categorii de persoane să fie scutite și de obligativitatea de susținere a examenului în fața comisiei privitor la cunoașterea Constituției.
Solicitat de deputații din opoziție, Artur Reșetnikov a spus că nu cunoaște numărul apatrizilor care ar putea solicita cetățenia moldovenească în noile condiții, precizând totuși că președintele Voronin a lansat această inițiativă ca urmare a unui mare număr de solicitări în acest sens, inclusiv din Transnistria. În replică, deputatul independent Valeriu Pleșca a opinat că este oarecum justificată excepția privind cunoașterea limbii de stat în cazul persoanelor în etate, dar nimeni nu poate fi absolvit de cunoașterea normelor constituționale.
Este într-o așa, că nu știm cum să, într-un fel, cum să țin așa examene. Des, mai des, se întreabă la ce dată a fost adoptată Constituția, câte capitole eu știu, care este limba de stat și așa mai departe. Sunt întrebări elementare care toată lumea poate să le cunoască, de atât e păcat să nu le fie pusă.
Avizată fără rezerve de Comisia Parlamentară de Specialitate, cea pentru drepturile omului și minorități naționale, modificarea legii cu privire la cetățenie a fost totuși votată de majoritatea comunistă și de deputații Alianței Moldova Noastră, împotrivă pronunțându-se numai parlamentarii creștin-democrați. I-am solicitat un comentariu pe marginea modificărilor operate astăzi de Parlament la legea cetățeniei lui Vitalie Nagacevski, expert în probleme de drept constituțional.
Eu consider că în principalul scop este găsirea unor noi alegători care vor vota comuniștii, ori este absolut cunoscut că pentru comuniști, ca regulă, votează generația mai în vârstă și mai ales cei rusofoni. În cazul în care această lege va fi pusă în aplicare, sigur că foarte multe persoane care sunt de origine rusă, care nu cunosc limba, vor deveni cetățeni, vor căpăta dreptul la vot și sigur că ei vor vota alegerile viitoare parlamentare numai pentru comuniști, numai pentru voronini.
Trebuie să menționăm că, potrivit legislației în vigoare, pentru a obține cetățenia Republicii Moldova, orice persoană trebuie să întrunească mai multe condiții, inclusiv să locuiască permanent 10 ani pe teritoriul Republicii Moldova sau 5 ani dacă este căsătorit cu un cetățean moldovean. De asemenea, doritorul de a obține cetățenia moldovenească trebuie să susțină un examen la limba română, să cunoască Constituția și să dispună de surse de existență pe teritoriul Republicii Moldova. Cererile de dobândire a cetățeniei moldovenești se depun la Departamentul Tehnologiei Informaționale și sunt examinate în termen de la o lună până la un an. Cetățenia moldovenească este retrasă sau acordată prin decret prezidențial. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Organizația Mondială a Migrației a lansat în Republica Moldova o campanie de informare a populației. Tema campaniei, cum se poate ajunge pe căi legale în străinătate, evitând capcanele traficanților, relatează Viorica Zaharia.
Timp de 5 săptămâni, un microbuz special amenajat va circula prin mai multe localități ale Republicii Moldova, avându-i ca pasageri pe reprezentanți ai Departamentului Migrațiune și ai Organizației Internaționale pentru Migrație. Aceștia vor explica oamenilor, în special celor de la sate, cum pot merge pe căi legale în străinătate, astfel încât cei care pleacă în căutarea unui loc de muncă bine plătit să nu fie înșelați de intermediari și să nu nimerească astfel în mâinile traficanților cu oameni.
Providing people with information on migration does not mean that we are encouraging people to go abroad.
Furnizând cetățenilor informație despre oportunitățile legale de plecare în străinătate, nu înseamnă că noi încurajăm cetățenii ca să plece peste hotare.
Spune Mariel Sander Lindstrom, șefa misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, care continuă.
Dar știm că din discuțiile, din interviurile pe care le-am avut cu persoanele care au trecut prin traficul de ființe umane, știm că 80% din victimele traficului au plecat în străinătate cu scopul de a-și găsi un loc de muncă. Furnizându-le cetățenilor informație și informații despre unde pot să obțină mai multă informație, îi ajutăm ca să se protejeze pe sine împotriva pericolilor traficului și a riscurilor migrației ilegale.
În timp ce microbuzul va traversa localitățile Moldovei, la postul național de televiziune va fi difuzat un spot publicitar și un videoclip al formației autohtone Snails cu mesajul:
dacă ai decis să pleci în străinătate, găsește câteva minute și sună la linia ferbinte 0800 5 de 7 sau accesează site-ul migrație.md pentru a te informa mai bine.
Șefa misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova spune că asemenea acțiuni de prevenire a traficului cu oameni cu mesaje pozitive au un efect mai mare asupra populației. Ea a adăugat că după desfășurarea unei campanii similare în luna aprilie, campanie la care au participat alți câțiva interpreți moldoveni, numărul de apeluri la linia ferbinte antitrafic a organizației La Strada, provenite de la persoane care doreau să se informeze, a crescut cu 20%. 35% față de luna martie, iar apelurile provenite de la femei care ar fi dorit să plece peste hotare cu 200%. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Astăzi în reluare, reportajul despre cerșetorii din Chișinău.
Dumnezeu să vă dea sănătate, nu mai de capul meu, că te vă lasă inima de pâine.
În fiecare zi, sute de astfel de voci pot fi auzite pe străzile din Chișinău. Dincolo de ele sunt destine de oameni. Copii și maturi care trăiesc în sărăcie, mizerie și disperare. Motivele pentru care aceștia au ieșit în stradă sunt mai mult sau mai puțin comune. Pe toți leagă însă aceeași ocupație, cerșitul. Unii o fac pentru a supraviețui, alții pentru că sunt obligați de rețelele de comerț cu oameni.
Noi ne trimite și noi trebuie să le aducem în fiecare zi câte 20-25 lei. Dacă nu, noi ne bate. Pune, puteți fumați, puteți faceți ce vreți. Că am frate să-mi cheie acasă. Trebuie să-i hrănesc. Nu stăm noi să murim de foame.
Pensi puțin am. Am 140 de lei și 110 lei plătesc pe apartament. Ce rămâne în ei? 30 de lei și eu ne greu mă duc și eu de pomana mea. Și lumea îmi dă capiși, îmi dă care câte un leu. Și asta mănânc, mă țâne lumea, va da prostul Dumnezeu. Nimeni nu mă ajută, cum mă ajută? Te-a cășut cu mâna închinsă. Stau acolo și fac 10 lei pe zi. Și pune la puneam.
Îi dădeau bani mamii mele.
Și mama ce făcea cu banii?
Cumpăra pâine ca să hrănească copilaș. Era bine când aveam bani, dar când nu aveam bani, nu era bine.
Eu mergeam pe stradă și oamenii ne dădea bani când aveam ce mânca. Cel mai mult am făcut odată 10 lei. Pe bani care ne dădea oamenii, eu ne cumpăram biscuit și înghețat.
Cerșitul ia amploare odată cu încălzirea vremii. În special, primăvara, persoanele care practică această ocupație sunt foarte active. Poliția a constatat că în ultimele două luni numărul cerșetorilor a crescut de câteva ori. Tot mai mulți copii ies în stradă pentru a cerși. Numai anul trecut, la centrul de triere a minorilor din Chișinău, au fost aduși aproape 500 de copii vagabonzi. Mulți dintre ei practicau cerșitul. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu.
Criza economică, familii care nu au pentru a-și procura o pâine sau alte produse necesare, duc la faptul că copiii acestora să meargă în stradă să cerșească, dar în mai multe cazuri ei sunt împuși și de părinți pentru a cerși, respectiv din banii acumulați, cei câțiva lei sau zeci de lei acumulați într-o zi, consum alcool.
În multe țări sărace, cerșetoria este o afacere profitabilă pentru traficanții de persoane. Republica Moldova nu este o excepție. Deși cerșitul este un fenomen aici, poliția nu a capturat până acum grupări organizate responsabile de afacerea cerșitului.
Nu există o noțiune generală de trafic de persoane pentru practicarea cerșitului. Deci sunt cazuri în parte în care marele majoritate țigani iau tineri și le promite sume impunătoare la culesul roadelor în teritoriul Ucrainei, în Rusia.
În aceste condiții, poliția luptă mai mult cu cerșetorii decât cu mafia care racolează și obligă să lucreze. Din nou, Eugen Vițu.
S-a pus sarcină ca aceste persoane să fie izolate sau să fie ajutorate, aș spune. În cazul când sunt duse la centrele de treiere, sunt hrănite și identificate, pentru ca ulterior să fie întreprinse măsuri cu administrația publică locală pentru a fi antrenați în viața normală din societate.
Președinta Asociației Femeilor de Carieră Juridică, Jana Costachi, spune că traficul de persoane în scopul exploatării economice este un fenomen relativ nou pentru Republica Moldova. Iată de ce este destul de greu să fie identificate persoanele care organizează afacerea.
E un fenomen mai nou, să zic așa, care necesită cunoștințe specializate, unități specializate ale organelor de anchetă și urmărire penală se datorează și caracterului clandestin și faptul că camuflat al acestei infracțiuni. Deci se datorează și faptul că persoanele sunt deosebit de vulnerabile, cele care devin victime și nu sunt conștiente de multe ori de faptul că sunt exploatate și nu declară despre exploatarea acestora, și se datorează unei cooperări insuficiente între organele de drept din țara de origine, precum este Moldova, și țara de destinație.
De obicei, rețelele organizate operează în străinătate. Studiile despre comerțul cu persoane în scopul exploatării economice, pe care le-a făcut Asociația Femeilor de Carieră Juridică, arată că cea mai populară piață de desfacere pentru traficanții moldoveni este Rusia. Și iată de ce. Jana Costachi.
Rusia nu necesită un regim de intrare special, deci transportarea persoanelor nu necesită eforturi prea mari. Un alt specific pentru activitatea respectivă este munca sezonieră. Am înregistrat și multiple cazuri de cerșită a femeilor și copiilor spre Polonia, spre Italia, dar preponderent cea mai atractivă piață rămâne să fie totuși Rusia. Modelul în care se lucrează de obicei este mamă cu copil sau doar copii. De multe ori chiar și părinții sunt implicați în cooperarea inconștientă, bănuiesc, a acestora cu rețelele de traficanți.
Persoanele care cerșesc la colțuri de străzi sau prin piețe sunt un decor tocmai potrivit situației din Republica Moldova. Sărăcie, mizerie, deznădejde. Lumea s-a obișnuit să trăiască alături de ele. Unii oameni îi ajută pe cerșetori, alții îi judecă. Cei mai mulți nu le dau însă nicio atenție.
Ajutați-mă frumos! De unde dați, Dumnezeu să vă dea.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Se poate face jurnalism numai cu un pic și hârtie în era computerelor și a internetului? Se poate, a constatat corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, care a vizitat redacția Ziarului Independent din raionul Strășeni.
O mașină de dactilografiat, un calculator și un singur telefon. Acesta este tot echipamentul tehnic al Ziarului Independent din raionul Strășeni, Strășeneanca. Dacă computerul este mai nou, atunci mașina de dactilografiat are mai bine de 10 ani. Și la ea își culeg textele atât cei doi ziariști angajați, cât și contabilul ziarului și chiar colegii de la tipografie. Redactorul șef al ziarului, Andrei Margarint, ne-a spus că în această situație redacția se află de 6 ani de când ziarul a devenit independent.
Am început noi a activa în condiții foarte grele, de la zero. Când ne-au luat de la redacție precedentă de stat, au luat totul și nu a rămas cu nimic aproape. Și am procurat noi o mașină de kilografiat veche și așa e. În schimb, funcționează, lucrează, timp de pări orice caz. Dacă o mai reparăm din când în când. Noi scrim la mașina de dactilografiat și de cele mai multe ori cu mâna și o dăm operatorului, el o culege și ne dădeam de acum textul în computator.
Mersul la eveniment este și el o adevărată aventură. În afară de pix și carnet, cei doi ziariști au un dictafon foarte vechi care de cele mai deseori nu funcționează. Iată ce spune redactorul din secția scrisor de la Strășeneanca, Gheorghe Căzănescu.
Dispun de un dictofon cam vechișor, mai mult cu pix. Dictofonul când funcționează, când nu, probleme de tehnică. M-am obișnuit să spun așa, dar clar că un dictofon este un dictofon, fiindcă uneori pot să apară și probleme. Să spunem, cel intervievat poate să nu fie de acord cu cele scrise. Dictofonul este dictofon și pot să-i demonstrez într-un fel oarecare, dar când numai cu pixul e altă vorbă.
Despre accesul la internet nu poate fi nici vorbă. Andrei Margarin spune că își verifică poșta și mai citește presa internațională la un internet cafe cărora le prestează unele servicii. De machetarea ziarului se ocupă un operator tehnic, dar spune redactorul șef, în caz dacă acesta lipsește, se descurcă singur. Nici sediul în care se află Strășeneanca nu este într-o stare mai bună. Cele două birouri ale ziarului se află în incinta tipografiei. În bloc nu s-a făcut reparație mai bine de 20 de ani. Mobilierul depășește vârsta de 10 ani, pereții sunt murdari, iar ventilatorul este defect. Din nou redactorul șef Andrei Margarint.
că ne-au promis într-un edificiu, primăria au ei cu clădire acolo, poate că în legătură cu trecerea de la județ la raion, cadrele s-au mulțit aici și au ocupat totul din care mai era.
Și aici la redacție câte birouri aveți?
Două birouri mici, preparați să facem noi, dacă noi o să stăm aici, o să ne mai aflăm, asta o să facem noi singuri din contul arendei. Aici căldură nu e deloc, așa, venim o oră, ne străduim, unul face de servicii și lucrează ora și aia, unul se duce după informații, noi colectăm, stăm și venim, ne schimbăm.
Cu toate acestea, afirmă Andrei Margarin, ziarul nu a fost închis niciodată, cititorii de la Strășeni fiind informați cu ultimele știri din localitate în fiecare săptămână.
Săptămânalul Literatura și Modar Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cum se fură 6 miliarde, așa se intitulează editorialul lui Viorel Mihail din săptămâna de mâine. Autorul ne explică cum manipulează guvernarea cu valuta care vine de peste hotare de la compatrioții noștri. Într-un alt articol, intitulat Animale bolnave, nevoie de chipuri cioplite, Viorel Mihail constată că astăzi Ștefan cel Mare l-a înlocuit pe Lenin. Tot în săptămâna de mâine, Vsevolod Ciornei publică un articol intitulat Ce ascunde zâmbetul lui Donald Rumsfeld. Autorul scrie că ne sunt prezentate drept o mare victorie vizita la Chișinău a lui Donald Rumsfeld și prezența lui Voronin la Istanbul. În realitate este vorba de un interes constant al Occidentului, nu neapărat datorat actualei guvernări. În săptămânalul Timpul de mâine, publicistul Constantin Tănase ia în discuție comentariul lui Vladimir Voronin privind cazul ziaristei Alina Anghel. Voronin afirmă că timpul fără de legilor fasciste a trecut, remarcă Constantin Tănase. Nu este pentru prima dată când el folosește acest calificativ fascist. Cine a urmărit discursurile lui Voronin din acești ani a observat că el folosește acest calificativ fascist doar la adresa opoziției și a intelectualității naționale, aflată în opoziție cu regimul, scrie Tănase. Există în Chișinău grupări profasciste și neofasciste de genul celor ce se autointitulează Partid Național Bolșevic, o structură filială ideologică alimentată de Rusia, dar n-am auzit vreodată ca Voronin să o atace în cunoscută lui manieră agresivă și vulgară. De ce oare, se întreabă Tănase. Temele principale din Jurnal de Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Mihai Jumugă.
Pe prima pagină, Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, publică în exclusivitate pentru Republica Moldova articolul Admiterea 2004 în România. La solicitarea cititorilor, reporterii au contactat oficial de la București pentru a afla toate documentele necesare tinerilor basarabeni la admiterea din acest an. În editorialul său intitulat Condițiile Frankensteinului moldovenesc, analistul politic Nicolae Negru comentează probabilitatea ca președintele Voronin să dea curs invitației președintelui Ion Iliescu de a participa la festivitățile de la Putna. Autorul scrie, citez, România nu poate și nu trebuie să semneze niciun caz ceea ce dorește Voronin, că limba română poate fi numită și limba moldovenească și că statul moldovenesc nu este un al doilea stat românesc. Aceasta ar însemna să recunoști și să accepti post factum, fără de legile lui Stalin, teroarea la care au fost supuși basarabenii limba și cultura română după 1944. Faptul că Voronin cere în mod obsesiv așa ceva îl descalifică și ca pretins politician și ca simplu individ. Spre deosebire de el, separatiștii își dau bine seama că dacă nu se reinstaurează cortina de fier pe Prut, drumul Republicii Moldova se va întâlni cu cel al României mai devreme sau mai târziu.
A fost redactorul șef adjunct al Jurnalului de Chișinău, Mihai Jumugă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Revenim la meciul Grecia-Cehia din semifinala Euro 2004 din Portugalia. După aproape 13 minute de joc, scorul este 0-0. La finalul acestui meci, vă reamintim, va deveni cunoscută echipa care va juca în finală cu echipa Portugaliei.
În încheiere, repetăm principalele știri ale zilei. Incident în Transnistria, președintele Comitetului Helsinki-Moldova, Ștefan Urâtu, a fost reținut și expulzat. Comitetul Helsinki-Moldova intenționa să organizeze timp de 3 zile la Tiraspol un seminar pentru cei din Transnistria care se ocupă cu apărarea drepturilor omului. Adâncirea relațiilor de cooperare, da, discuții privind o posibilă aderare, nu, aceasta este agenda președinției olandeze a Uniunii Europene față de noi vecini, față de Moldova și Ucraina, a declarat Europei Libere ministrul olandez pentru afaceri europene, Atzo Nicolai. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră, prezentatorii ei Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Vă mulțumesc pentru atenție!